така додека бил пренесуван од затворот во Идризово кон болницата, пукал во затворскиот полицаец и побегнал од полициското комбе, откако сиво Ауди без регистарски таблички им го пресекол патот. Затвореникот досега поминал 2 години во Идризово, а осуден е за 2 кривични дела, убиство и продавање на друга. Затворската казна требало да му истече дури во 2040 година. Цементарница Усија доби рок од 5 дена да го смени мазутот со газ, затоа што со горивото со кое загрева фабриката го загадува воздухот. Вонредната инспекција покажала дека котлите на цементарница го загадуваат воздухот со азотен оксид. Казната за ова изнесува од 180 до 200 000 евра. Претходно градоначалничката на Скопје Данил Ларсовска најави кривична пријава за загадување на воздухот од цементарница Усија. По незината најава од компанијата во писмена реакција ги отфрлија како неточни незините тврдења, но посочија дека ќе ги спроведат мерките дадени од Државниот инспекторат. Српскиот председател Александар Вучич изјави денеска дека му пренел на советникот на американскиот State Department Дерек Шуле дека секоја форма на формално или неформално признавање на независноста на Косово и одстапката за членството во Обединетите нации се црвените линии преку кои Белград нема да помине. Вучич рече дека со американскиот дипломат вчера во Белград разговарале и за така наречениот германско-француски план за Косово. Украинскиот парламент денеска укина мандати на 5 пратеници, од кои 4 се осомничени за велепредавство. Украинскиот председател Володимир Зеленски, предвадена предходно на информација од службите, им ги одзема и државјанствата на 4 од 5 пратеници. Најмалку 3 од нив во моментов се надвор од Украина. Судот во Њујорк донесе пресуда против компанијата на поранешниот американски председател Доналд Трамп поради даночна измама. Казната која фирмата треба да ја плати е 1,6 милиони долари. Кривичниот суд во Менхетен ја изрече максималната можна казна откако поротниците ги прогласија за виновни 2 соработници на организацијата Трамп за вкупно 17 кривични пријави кои се однесуваат на затајување на данок на добивка за надомесоци исплатени на највисоките директори во организацијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Огнената група во ДУИ бара лидерот Али Ахмети да не се става на страната на вице-премиерот Артан Груби, од кого се незадоволни. И огнените, и другиот табор од ДУИ излегуваат на терен на средби со граѓаните. Предводникот на огнената група Изет Меджити бара Ахмети, како татко на партијата, да се врати на старо, како и кога покрај поделбите во размислувањата, тој било оно што на крај ги седнувал и пресекувал. Деталите од Пелагија Стојанчова.
Огнената група во ДУИ сака Али Ахмети да биде преседател на сите во партијата, а не да фати страна. Печатокот на членството е дека Артан Груби функционира како клан и Ахмети е заштитник на тој клан.